Mango ya mupili lelo na vio walingala Lola kala Amerika
Udo Washington DC.
Edi isango na ilobeli eye mpoko ilamu feboye bula mona banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokilia ba martir banei banso banganga nzambe ba eklesia katoliko baye babo mamaka na batomboki ba mulele na 1964 na Fizi na Sud Kivu batombola maki lobiloleki bo bato ba estengo to ba bienheureux na misa mia beatification na katedrali ya Uvira.
Oya bana ba ekolo ya biso Kongo bazwami na est ya Kongo pe mingi penza awa na diocese ya Uvira elitia pe sambo ya biso ndete biso banso mingi penza bana ba bazwami awa bakoka pe kotika ngambo ya pasi.
Bato basangana ki na esanga ya Ijwi na festival Matumaini na tina ya kotalisa bolamu pe bunzenga bwa esika ili.
Ijwi eza spécial na basa 45 territoire nyonso. Ijwi kakande eza ila ebiso nyonso toyebi ke wana eza deja quelque chose de très touristique.
Na lina kanabiso etando ya masano ya lilo tokolobela tournoi ya UNIFAC epai Tete Mazembe ya ekolo Congo Démocratique uti konika Diable Noir ya Congo Brazzaville Mingete Sambo na Libungu Tulu na Kinshasa tokolobela pe Mobulu Moye Mozali Kati na capitaine ya Baléopard ya Lisano Yandebo Chancel Mbemba na ekipe na ye Olympique de Marseille tokolobela pe Champions League Africa na match ya yambo ya AS Manima Union. Makambo maimanso toko kende na bula inangu na muantango kasi yambo toko landa sango na mpise sango yangu ilingi na mipe pesami na Antoine Roger Bola. Mbote Antoine Roger Bola.
Mbote na yo edi isango, mbote na bino banso. Kamala Harris akomaki lobi loleki na Chicago na esika wapi azali ko banda lelo convention ya Parti Démocrate. Vice-présidente akotambwisa convention mokolo mwaminei na lisikulu liboso ya pene na bato koto tuku mitano kati na bango batindami bato ba mipesaka mpo na bolingo na bango moko to ba volontaire mpe ba sungi to ba partisan yambo ya kusala mobe Mbo na Chicago kandidat ya Mibun Tuku Mitano na Libwa a tambolaki na bus na Pennsylvania eta ya motuya Donald Trump azalaki kuna mokolo ya poso pe azongaki lelo na eta yango isika wapi akutanaki na mikakatano ya bozwi masasi na sanza ya sambo. Martin Fayulu azali na Chicago na tina ya convention ya Parti Démocrate. Martin Fayulu elongi ya opposition na ekolo Congo Démocratique akomaki mokolo mwamitano moleki na Chicago mpo na kusangana na convention nationale ya Parti Démocrate ya ekolo Amerika bokutani ya monene ya politiki. Abengisamaki zinga zinga na bato minene ya politiki ya Afrika mpo na komonisa elongi na bokutani eye ya motuya e sika wapi kandidature ya Kamala Harris na maponami ya bokundi ya ekolo Amerika ekundi mama na polele convention nationale ya parti Démocrate ekosalema kobanda lilo mokolo mwazomi na libwa kino mokolo mwaminei ya ntuku mibale na mibale ya sanza eye na United Center ya Chicago isalemi na iliku ya ebandili ya suka ya bobeti tangwa ya maponami na ekolo Amerika. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken a TVC lelo ete ezalaki libaku ya bokitisi bitumba na kati ya Israel mpe Hamas na bandi ya Gaza sima ya basanza zomi na bitumba motomolo ya mambi matali bapaya singilaki kukuta na lelo na ministre ya yambo ya Israel ya ekolo Israel Benjamin Netanyahu. Hezbollah ya ekolo Liban etelemelaki bitumba biye bikanela ki bisika babale ba soda ba zwami na nord ya Israel pe intimi ete ezongisa ki esima bokuti ya ba soda ya ekolo Israel pe na mondelo ya sud ya Liban. Sadek epesi longonia na ekolo Angola po na bo pesi maboko na Sami DRC pe mpo na bo salisi misala ya Luanda na bo silisi bitumba na monyele ekolo Kongo Demokratiki. Misala ya 44e sommet ya bakonzi ya bikolo mpe ba mbula matali ya lingomba ya tombwana ya Afrika ya Sudi bisukisamaki mokolo mwamposo moleki na Harare na Zimbabwe na misala ni ngo basangani ba lobelaki makambo matali nkita li lotiliki kimia pe bokingi na so region na maye matali ekolo Kongo Demokratiki ba pesi longonia na bokasi ya ekolo Angola eponama na Union Africaine na boluki kimia na kati na Kinshasa mpe Kigali kasi mpe lisusu na ONU na bopesi maboko na mapinga masadek na ekolo Kongo Demokratiki Tiki, to Sami RDC. Lelo molongo mobimba mozali kosepela mokolo ya misala ya kosalisa bato na kati ya mikakatano mingi na Nord Kivu na motango ya koleka ba milion mibale ya bakima bisika babango sima ya bitumba na kati ya batomboki M23 basalisi bato basengeli lisusu kobundisa bokono to ba epidemi liboso na ba milion koleka mibale ya bakima bisika babango kolera ezali kutungisa bato koleka nkoto zomi na mitano na basit to na bisika na basit ya bakima bisika babango mpe lelo bato ntuku motoba bazwami na bokono Mpox na Nord Kivu ezali na katikati ya bokili ya bokeleli to crise humanitaire esalema na inote. Bakima bisika babango bazwi na inote ni salisi ya biloko ya kulia uto koleka mubu yoko na bisika mingi na ituka ya Ituri. Pona bozangi ni salisi makama ya liwa mpe ya bozangi bilei bimonani mingi mingi epai ya bana bake mpe mpaka pe ba mpaka mpe lisusu bato ba bibosono bizali kumata na bisika bakimela bato molo basu su ya bisika bina basakola ki yango lelo na libaku ya mokolo mokili mobimba mozali kosepela lisalisi ya bato mpona bango na ntina ya kusilisa mpasi mpona libela basengi ete kimia ezonga na bamboka na bango bauta. Misala ya ONU epameli bitumba kati na basivili na basalisi bato na ekolo Kongo Demokratiki na libaku ya kosepela mokolo ya kosalisa bato coordonateur humanitaire ya esika ya misala ya Nations Unies na RDC Bruno Lemarquis atungisamaki pona bomati ya bitumba na kati ya basivili mpe basalisi bato na ekolo eye basalisi bato motoba babomamaki mpe zomi na yoko balongola maki na kati ya sanza ya yambo pe sanza ya motoba ya mubu eye na koleka makama nkama mibale na miye mikanela ki basali si bato ntango bazali kosala mosala mwabango. British International Investment etiyi misolo motango ba milion tuku misato na mitano ya dolar na misala ya DP World mpo na tombwana ya libongo ya liboso ya bozindo na ekolo Kongo Demokratiki. Mosala moye mozali kokota na kati na bolandisami ya bosalisani na kati ya BII mpe DP World eye ebandisama na 2021 elingi kobongola mpe kokomisa monene misala ya mabongo toba infrastructure aéroportuaire na Afrika sima ya misala ya lolenge yoko na ekolo Sénégal na Egypte mpe na Somaliland.
Matendo mingi Antoine Roger Bola. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Sango. Ba martir banei banso banganga nzambi ba eklesia katoliko ba yiba bomamaka na batumbuki ba mulele na 1964 na Fizi na Sud Kivu ba tumbula maki lobiuleki bo bato ba esengo na misa ma beatification na katedrali ya Uvira tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Bavandi baetuka ya siti kivumpe mingi mingi ba Kristo wa katolike ba lobi, bazalina lukumu na mokano mwa Papa Francisco kondima na molongo ya ba iye sengo banganganzambe ba nei. Basa to ba itali mpe moko ya ekolo Kongo Demokratike, ba ebabo mamaki na ba simba manduki ba lingomba lizalaki sima ya mulele to ba muleliste na etuka ya Fizi na 1964. Yango ezali per Luigi Carrara, Giovanni Didone, Vittorio Facin mpe Abbe Albert Jou. Oyo azalaki moi Kongo Demokratike. Na etinda ya Vatican, Kardinal Fridolin Ambongo apesa maki, akambaki misa mia beatifikasyon to mia bosakoli, ba martir to bato ya esengo omokolo mwalomingo na Uvira. Bayambi ya katolike bautaki bisika na bisika, basanganaki na Uvira na etuka ya Sud Kivu. Pene ba episkopo ntukumi bale mpe bato banso ba mokili mobimba, mpe ba konzi mingi ya politike bazalaki. Sima ya misa mie misale maki na lopango ya katedrali ya Uvira totuna ki motuna na bato baeba utaki na musika kati na etuka ya Sud Kivu mpona koyeba nini bakanisi ebotonga abangwa autaki mboka Kilembwe na suka ya teritwari ya Fizi apesi matondi na Vatican mpona kumona te sima ya mibu ntuku motoba ba misionere bana bako kiko kumisama na liwa liansomo babo mamaki
kimato elemwe alongwa kardinal obla
na usi na Kilembwe etando ya Fizi na yaki kotala ndenge nini beatifikasyon esale maka na pesi matendi mingi na papa wa Roma na kardinal pona mai auti kosale la bisa
wote ilo atuna mwona italo hii waso wake ilo amanga imona kardinal
kaseke bikolo auti na teritwari ya Mwenga alobi ayaki komona yango na miso
imatu au Mwenga na waka mnu
nauti na etando ya Mwenga na si na moni tata kardinal
mkongwata
na malobatozo waki epa ya kardinal Fridolin Ambongo alimboli beatifikasyon to bosakoli bwaba martire baye to bato ya esengo ezali nini mpe mpona nini bato baye banei bapona maki kati na bato ebele basi bakufa na RDC
komisa moto ya koma moto wa isengo ilingi kolobate akotika makambo mamawa po ayingela na molongo mwabato ba isengo po ya bana ba ikole ya biso Kongo bazuami na est ya Kongo pe mingi penza awa na diocese ya Uvira elikia pe sambo ya biso ndete biso banso mingi penza bana ba ibazuami awa bako kape kotika ngambo ya pasi po bako kako yingela na ngambo ya isengo bande kuba biso bane bato ba isengo kasi sambo ya biso ndete biso pe banso lobi toko mabato ba in
uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Kaka lobiloleki bato basanganaki na esanga ya Ijwi na festival Matumaini na Sud Kivu pona kotalisa bolamu pe bonzenga ya esika eye tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Ijui ezali ya mibale na Afrika mobimba ezami na katikati ya Lac Kivu epa wapi baimboka bazali kobika na kimya musika na bozangi bokengi boye bozali kongozingila bisika mingi na etuka Nord Kivu mpe Sud Kivu Violingala ekitaki obisika bie epa wapi milumi ya festival salemaki na ntina kolakisa na mokili mobimba bonzenga bwa ekolo Kongo Demokratiki loko la kavuo chiwene moko na baye basalaki milumi yango azali kotatula na elobi na biso tomo yuka
Toponi Ijwi, parce que Ijwi est spécial. Na ba 145 territoires nyonso, Ijwi kakande eza île. Et biso nyonso toyebi ke wana eza déjà quelque chose de très touristique. Touristique yango, na kanisi bakonzi, to ba Congolais msusu, bazomona yango te. Po Ijwi eza la site d'attraction mondiale. Congo na biso eza kitoko. Bazoko la kisake Congo vie eza la kate eza kabitumbu. Na Ijwi tozana pe. Na yango wana tozo sala festival pona kolakisa batu ke Kongo eza kaka na bitumba te Kongo eza na biloko ebele ya kitoko
dans l'île d'Idjou.
Alex Kalura, Mokola Balanga Nzembo Baye, Bazalaki na milumi yango, alimbola biswete, onzela loyembo na ye, asenga kina bakonzi, baye kisa kimia na ituka ya North Kivu, bisika bayimbo kamingi, babungi zibomo ibobango, na bitumba yubatongi baavantroa. Tozoki makansimai awa.
Bon, Nzembo, oyo na yemba ki ezali imne pour la paix, paske Idjou, taso yango moko eza afekte te na guerre na bitumba. Idjou en soi, comme il, ezo akaba impact. Ya bitumba. Ya bitumba za na sou region na Rwanda, na Burundi, na Goma, partout wana. Ba impact wana ekoma kana Iji, parce que Iji c'est une île. Nous sommes enclavés. Batu ya Iji ba dépendre na les villes côtières. Yangonde so ba ville wana za na bitumba, Iji pe za raka affecté parce que batu ba sala mouvement te, ba commerce yo sale mate. Mais na cadre touristique wana, c'est une île prometteuse. Za na biloko ebele o batu ya Iji ba ko sala, o eko koti sambongo. Et puis le Mbongo ezo kota veut dire que tous les moutons fanda na kimia.
Nzokande, bavandi ba ili ya Idjou, basepela ki makasi na komona lenge, bato. Bandenge na nenge, bakata ki main topela kivu, nantina komona lenge, bayimboka Idjou. Bazeliko bika na lenge ya kimia, musika na bitumba. Mpona ye, esengeli mbula matari, esela manso nantina kolakisa, bonzenga ba bisika na bango, natinete, bato basusu kote na mboka ya bapaya, bako mampe obisika bia bango, pambate, Idjou, ezali bisika ya kinyan pe, bomoko mpe ezali kopesa lokumu na ekolo Kongo Demokratiki na molongo. Toka moko na bavani ba Idjou.
La festival to yambi na Idjou, to se pe la mingi, to pesa remerciement na mama Aldi oyo yaye na festival. Bato to yebite, to kwebe wango na moka oyo ya Idjou, pare ti se retrouve wamo na pe, ke Idjou eza pe moka kitoko po bato ngango. Ne festival yo se pe sibiso, moni bapaya, bato amosika, bamo na pe po il Idjou, eba kangote. Quel est la route?
Territoire Idjou est allé dans la Kivu. Ou etuka sud Kivu, esika bayimboka, bazali kobika na kimia mpe, bomoko, bayimboka babisika bie, bazali kobenga batu basusu, na koute la bisika mingi, o ekolo Kongo Demokratiki, kokende, obisika bina, natina kotala bonzenga bwa ekolo, musika na lokito la manduki, na est ya ekolo Kongo Demokratiki. Fiston isi mwami, na bouite na Idjou, pono lwaka l'Amerika.
Sika ekumi tango ya linaka na biso etandu ya masano tolobelaka masano. Kapitaine ya baléopard ya lisano ya ndembo Chancel Mbemba azali kokoba kotatabana na club na ye Olympique de Marseille. Moninga wa ye mosusu pe apesamaki etumbu na OM sima na kotumbela mbotama elamu na Chancel Mbemba na ba réseaux sociaux. Tete Mazimbe ya Ekolo Congo Démocratique euti kolonga lelo na Kinshasa ba Diable Noir ya Congo Brazzaville mingete sambu na libungu tulu na tournoi ya UNIFAC eye ekope sanzela na phase finale ya Ligue des Champions ya CAF. Match ya mibale ezalaki kati na Atletico ya Malabo na Leke FF ya Cameroun. Na Ligue des Champions ya Afrika, AS Maniema ya Ekolo Congo Démocratique et Kabulaki Libungu Tulu Ngambo Inso na Ngezi Platinum ya Zambi na Lusaka omokolo maposo moleki. Mokambi ya KVB a kokoba koyangela mabongisi maye makambaka volleyball na Afrika a kokoba kotambwisa mabongisi maye ya lisanganiye na Afrika baikepe ya bakonzi bakala baye bazalaki na mapona mimango balongi pe batikali. Nusako na bino banso peboye bolamu na banso na dinaka na biso ya masano itandu ya masano ya lelo. Nungu ezali kokoba kati na kapitaine ya Baléopard ya lisano ya ndembo Chancel Mbemba na club na ye Olympique ya Marseille. Mikolo miliki Chancel Mbemba apesamaki etumbu na kopemisama sima na nungu na OM. Bakambi ba club eye balobi ete azangaki botosi na boko kati na bango na entraînement. Basani basusu nde balobi ezali po abengaki coach na ye Moi Afrika Cousin to Ndeko ope abo abu ya kikubeta match ya division ya nse mpo ezalaki mokolo mwaye ya kukanisa mbota mawaye mikolo mileki Olympique de Marseille epesa kipe tumbu ya kope misama na mosani mosusu Ryan Assad oyo atumbila ki Chancel Mbemba na mokolo mwambota manaye mbota maelamu Ryan Assad na mibu zumi na mwambe oyo pe atikali kaka na pene na sanza zumi na mibali na kontra na ye na OM apamila ki likambo yango na ba rezo sosyo kasi asenga ki bolimbisi na bakambi ba OM pona kotumbula mbota maelamu na moninga waye Chancel Mbemba likambo yango tokokoba kolandela yango. Tepe Mazembe ya ekolo Kongo Demokratike elongi lelo na Kinshasa ba Diable Noir ya Kongo Brazzaville na Mingete Sambu na Libungu Tulu na tournoi ya Inufaka eye ekopesa nzela na phase finale ya Ligue des Champions ya CAF. Match ya mibale ezalaki kati na Atletico ya Malabo na Lekie FF ya Cameroun. Tepe Mazembe, Atletico Malabo ya Guinée Équatoriale, Diable Noir ya Congo Brazzaville na Lekie FF ya Cameroun bazali kati na tournoi yango. Na Ligue des Champions ya Afrika, AS Maniema Union ya Ekolo Congo Démocratique kabula ki Libungu Tulu ngambo Inso na Ngezi Platinum na Zambi na Lusaka omokolo mwamposo moleki Valdo Yamba.
Libungu Tulu na Libungu Tulu nde ezalaki bilembo tope score ya kondongwana ya lisanga ya Congo Démocratique Maniema Union na Ngezi Platinum ya Zambi na Lusaka na kondongwana ya yambo ya Ligue des Champions ya Afrika po na saison 2024-2025 mokambi ya Maniema Union papikimoto atako batie mongetete ya malonga izali lolenge bango pe bazwi mongetete
to beti match tuye kozwa resultat au départ ezali kito beta to compromettre match retourne na bisoke na Kinshasa deja na félicité ba joueur bayaki courageux surtout défensivement se défendre correctement et to anticiper Dieu merci
Libungu Tulu epai na epai ezali elembo ya mwa malamu mpona lisanga ya Congo Démocratique elobi mopanzi sango Edi Kanku.
Le score ya 0-0 ezala ka score boko piège na pona équipe oyo ekendaki libanda na équipe oyo ebeti epai na ye bango nyonso bazali penza na bopemi malamu te po ete okoyeba te nini oyo ekokoleka na match oyo ezali koya me pona équipe lokola Maniema oyo ebeti na libanda asali 0-0 ezali eloko ya kamwa bien par rapport ya bayambaki ya domicile
na kondongona ya mibale na kisasa Maniema Union azali kolika kolonga elobi mokambi tope entraîneur na bango Papi Kimoto.
Na Kinshasa to ya sina flamme sous donc tu as besoin ya ko gagner donc il faut tout ça la nuit sur tout où est possible to gagner na Kinshasa to marquer parce que le plus important c'est que tu es
Mukambi Jose Mondele pe ya moni ete Maniema Union na Kinshasa azali na moins chance ya kolonga penza
match est très ouvert avec beaucoup de prudence que Maniema Union a quoi aborder match rap avec l'enthousiasme ya équipe Maniema Union où ils sont là les lois où ils allaient ko présenter du beau football azako la satisfaction va valer naïf l'équipe adverse la foudre des guerres. Voilà, moi je pense que chance est à 65% pour Maniema et 35% pour l'équipe zambienne.
Pour Nakolika, Kolonga, Lisanga ya Ngezi Platinum, na Kisasa, et Pekisami na Maniema Union, Kouzoyambo, Mongete, Elobi, Mopandisango, Edi Kanko.
Un match retour, et Pekisami équipe ya Maniema, Andi Mbabacha ye Bili Boso, et Sengel équipe ya Maniema, a Salela, et Beteli Oye, et Sengel yende a Bandako Tiabi, parce qu'il y a Kobeta na Kinshasa, et Kope sa pena Kokoso Maka. Kaseto li kiye te Maniema Union ali moko ya ba jeune équipe RDC tozo pesa bango moka koswa ba gagner ba kende sous liboso
esengeli bongo ko yeba ite soki Maniema Union e longi liboso ya Ngezi Platinum ya Zambi lisanga ya Petro Atletico ya Angola izali kozila bango na eteni ya mibale yambo ya kozwa isika na phase de groupe
mukambi ya KVB mabongisi maye matambusaka volleyball na Afrika akokoba koyangela mabongisi maye na Afrika akozala bongo na bakambi basusu ba ibatika lipi na bibunga na bango atako maponami masalami Valdo Yamba.
Maponomi ya lisanga ye kambaka volleyball na Afrika KVB epesaki mokolo malomingo leleki nzela na bato sambo pona ko kamba elongo na mokambi ya yambo tope president ya KVB oyo manda na ye ekokoba kino na 2028 kolandisa maami kanda tope ba statue ya sika maponomi ena esalemaki kaka pona bakambi na ba poste mosusu na presidence te elobi Christian Matata mokambi ya federation ya volleyball ya Congo Démocratique uto Marrakech na Maroc epa et wapi paponomi masale maki
na bastati na biso to changer déjà au niveau ya présidence oyo azokamba biso aza élu pour na mandat ya 8 ans renouvelable une fois pour 4 ans mais ba vice président na ba poste misusu il faut chaque 4 ans tout ça la ba élection donc on a élection oyo tout ça lika ka élection ya ba vice président na ba membre oyo ba représenter biso na niveau ya fédération internationale
na maponomi yango mbongwana ya malonga et salami penza te elobi Christian Matata
na biro oyo ya sika toti ko pona ok majorité ezaka ka batu oyo ya kala oyo tosala ki ba élection ya 4 ans tomoni ke na 4 ans oyo a tamboli biso malamu donc tolinga ki susu tope sa bango chance pour que pa continuer na mandat susu ya 4 ans a part quelques 2-3 personnes oyo ba otiko kota
ko tombola lolenge ya ko beta volleyball na Afrika ezali bongo moko ya etinda eye esengami na bakambi ya volleyball sima ya maponomi ena
ba defi eza mingi pour que niveau ya volleyball africain et mata nzomona na ba compétition nyonso ba équipe afrique so eke banda toti komona ndenge tobeti jeux olympiques to komina na niveau ya likolo makasi te donc il faut tout travailler makasi main dans la main pour que to meka rehausse niveau to meka pe ko réussir ba défi oyo ke afrique ezala pe au même titre que ba continent mususu
fédération ya congo démocratique nanga mona ye elingi bongo ko salela bobembani na ba kambi ya volleyball ya KVB pona koluka lolenge nini ya ko topola niveau ya basani na ye na ba kondongo na ya lolenge na lolenge
na mois de novembre to sa susu na congrès mususu na Portugal o ya fédération internationale na congrès wana tokene lisusu pour que voix na biso ezala toujours écouter vu ba relation poussée au to zanango na niveau ya confédération et puis na niveau ya fédération internationale pour que ba projet oyo to zanango na niveau ya mboka surtout na création o ya académie parce qu'il faut to banda voler na se na bana mike pour que lolo to meka ko rehausse niveau et puis to comme maintenant vraiment compétition au niveau Afrique
et singeli bongo ko eba ete ma ponomi enande et pesaki esika na ba membre sambo ya KVB Idrissa Dakoni Antonio Carlos Khalid Ahmed Casimir Sawadogo Adnan Ndovu pe Louis Rivakirania
Awa na ekolo Amerika, Etats-Unis, mui ekolo Congo Démocratique Miché Ngalani, Moussani ya Ndembo, a pesaki elonga na ekipi na ye Hartford Athletic, na deuxième division ya USL, United Soccer League, 2-1 liboso ya As Vegas Light. Miché Ngalima a tchaki lobi mongete ya mibale ya elonga ya ekipi na ye, mui ekolo Congo Démocratique Moussousou. Beverly Makangila pe abetaka na ekipi eye Hartford Atletico elongo na mui ekolo Congo Democratic Miché Ngalani Sango eyende sukisi li na kanabiso li ya masano etando ya masano topesi bongo matondo mingi na bino bansobo landa kibiso matondo mingi pe na Valdo Yamba na lisungi na e na sango na linakali Tukumi na suka ya linaka na biso ya sango, sango ya mokili ya lilo, kasi ya motu ya izalaki ete. Ba makir banei, banso bandanga nzambe ba eklesia katoliko, ba eba bomamaka na batumbuki ba mulele na 1964 na tizi na Sud Kivu, ba tumbo la maki lebibo bato ba esengo, to ba donori na misa na beatifikasyon na katedral ya Uvira. Tosika laki kaka na Sud Kivu e fai. Bato basangana ki omokolo mwa eyonga pe mposo na esanga ya idwi na festival matumaini mpona kotalisa bolamu pe bonzenga ya esika sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi matolo mingi na Michel Joseph oyo apesaki biso maboko na nzela ya masini mpe na Antoine Roger Bulamba mpona lisungi na ye na sango matolo mingi na bino banso bolandaki biso sango esusu nde tozwi yango na ba reseau sociaux na biso lokola Facebook Instagram X mpe na misusu YouTube mpe site internet na biso www.voalingala.com toko bakolanda lolaka la Amerika Bongo Wabino et dit Pissango, Boboto Pekinia ou Boukane.